Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dan.
Predsjednik Dodik saglasan sa stavovima koje je Europski komesar za proširenje Stefan File prezentovao pred Savjetom Europe.
O realizaciji projekta Podrinje u Banja Luci razgovarale resorne ministarke Srpske i Srbije Željka Cvijanović i Verica Kalanović.
Završio sa dužnosti direktora novoosnovanog Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, imenovan Milorad Kojić.
Britanac Andy Murray protiv Novaka Đokovića u finalu turnira u Melbourneu.
Vrijeme oblačno i hladno sa snijegom.
Evropski komesar za proširenje Stefan File uputio je jasnu i glasnu poruku političkim liderima u Bosni i Hercegovini da bi odugovlačenje sprovođenja sudske odluke u predmetu Sejdić-Finci moglo promijeniti odnos Savjeta Europe i Evropske unije prema BiH. Zvanični Brisel naći će način da ne verifikuje naredne opšte izbore, jedan je od najavljenih koraka međunarodnih zvaničnika. Predstavnici Republike Srpske podržavaju stavove Evropskog komesara za proširenje. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Poruka Evropskog komesara za proširenje više je nego jasna. Vrijeme tolerancije je prošlo, uslijedit će nepopularne mjere koje će biti veoma štetne. Nedavno upozorenje ministru bezbjednosti Fahrudinu Radončiću ponovljeno je pred parlamentarcima Savjeta Europe. Kraj marta zacrtan je kao rok za dogovor političkih lidera. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je posvećenost rješenja tog problema i podržao stavove Europskog komesara za proširenje. Predsjednik Dodik izrazio je nadu da će poslije ovog ozbiljnog upozorenja biti stavljena tačka na sprovođenje odluke Sejdić-Finci. Oglasila se i ministarka za regionalnu saradnju i ekonomske odnose Republike Srpske Željka Cvijanović.
Vrlo očekivana poruka komesara u kojem on upravo i govori da neće doći do snižavanja nikakvih kriterija kad je u pitanju. Ono što je definisano je definisano. Da bismo preduzeli ili mogli u formalnom smislu da radimo bilo šta, a to znači prvi korak podnesemo aplikaciju za članstvo, drugi korak, dakle nakon podnošenja te aplikacije radimo vrlo predano i marljivo na ispunjavanju upitnika koji će imati hiljade pitanja, vrlo zahtjevnih i podrazumijevanih i veliki angažman institucija.
Parlamentarci iz Republike Srpske u BiH parlamentu po ko zna koji put ponavljaju da je kočnica rješenja tog pitanja u rukama političkih lidera iz federacije. Aleksandra Pandurević i Drago Kalabić dijele mišljenje.
Moguće je da Evropska unija povede malo pojačanu diplomatsku ofanzivu kako bi izvršili pritisak na političke faktore iz federacije da konačno prihvate realnost, a to je da je potrebno implementirati presudu Sejdić-Finci, što oni pokušavaju u federaciji iskoristiti za neke šire ustavne promjene.
Ovdje je potpuno jasno loptica u dvorištu federacije, u dvorištu bošnjačkih i hrvatskih političkih stranaka koje su, nažalost, u proteklom periodu preko provođenja odluke Sejdić-Finci pokušale da naprave dublje promjene Ustava, što je naravno za nas neprihvatljivo.
Akter sudskog procesa u Strasburu, Jakob Finci, smatra da su rješenja koja nudi predstavnici Republike Srpske prihvatljiva, ali da do sada nije bilo dobre volje političkih lidera da dođu do kompromisa.
Da je šestorki stalo do rješenja, unutar šestorke ima dovoljno moćnih koalicija koje mogu da to pričisnu.
Komentare političkih lidera iz Federacije BiH na izjavu Evropskog komesara za proširenje Stefana Filea i pored truda nismo mogli dobiti.
U Mostaru je danas održan neformalni sastanak lidera HDZ-a BiH, HDZ-a 1990, Saveza za bolju budućnost i SDP-a BiH, prenose agencije. Nije poznato šta je bila tema iznenadnog razgovora aktuelne četvorke, ali se saznaje da su na sastanku bili samo lideri stranaka, bez saradnika i prisustva medija.
Završioca dužnosti direktora novoosnovanog Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica imenovan je Milorad Kojić.
U saopštenju Ministarstva pravde Republike Srpske navodi se da je u skladu sa Zakonom o republičkoj upravi došlo do spajanja Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina i operativnog tima Vlade Republike Srpske za traženje nestalih. Zbog prestanka rada Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina, dužnosti direktora razriješen je Janko Velimirović.
Vlada Republike Srpske utvrdila je po hitnom postupku prijedlog zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica kojim će biti regulisan status 46 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz komponente Vojske Republike Srpske.
Riječ je o podoficirima koji su ispunili uslov od 50 godina života i oficirima koji su napunili 55 godina starosti. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić rekao je da će ovaj zakon biti upućen u parlamentarnu proceduru 29. januara, kada će biti održana naredna sjednica Narodne skupštine.
Konkretizacija projekta Podrinje, koji su ranije dogovorile vlade Republike Srpske i Srbije, bila je tema današnjeg sastanka ministarke za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željke Cvijanović i ministarke regionalnog razvoja lokalne samouprave Srbije Verice Kalanović u Banja Luci. Ovaj projekat realizuje se na tri nivoa, nacionalnom, regionalnom i lokalnom. Obuhvata 12 opština u Srpskoj i 13 u Srbiji, a prvi rezultati očekuju se već u ovoj godini. Opširnije Ivana Frank.
Područje s obe strane rijeke Drine bogato je prirodnim resursima koje treba iskoristiti na najbolji način. Naredni koraci dogovoreni su na današnjem sastanku resornih ministarki. Utvrđen je akcioni plan za sprovođenje projekata, područja kojima će se baviti, te mehanizmi pomoću kojih će raditi u budućnosti. Ministarka Željka Cvijanović podsjeća da su određeni projekti već u toku.
Mislim da smo išli ovdje u dubinu i širinu, dakle da smo razradili čitav niz tih projekata, neke će biti razrađeni u budućnosti. Veoma značajan resurs jeste svakako turizam, on bi mogao da doprinese i otvaranju značajnog broja radnih mjesta, na što smo mi posebno usmjereni. Svakako da jedan dio jeste obuka, edukacija. Bilo da je riječ o usvajanju određenih evropskih standarda, mislimo da su to same područje po tome što su to resursi i poljoprivredni i vodoprivredni u svakom drugom pogledu, apsolutno, dakle moraju da budu vrlo spremni da usvajaju, da primjenjuju sve ono što su pravila Evropske unije.
Prema riječima Verice Kalanović, utvrđeno je 7 pravaca djelovanja koji se odnose na konkretne projekte iz oblasti infrastrukture, zdravstva, malih i srednjih preduzeća, energetike i kulture. Poseban potencijal za 1.300.000 ljudi koji žive u Podrinju predstavlja upravo rijeka Drina. Kalanovićeva se nada da će projekat Podrinje trajati veoma dugo.
Ovo područje u kome žive ljudi, koji u ovom trenutku se nalazi u problemima, koji u ovom trenutku ima dosta lošu infrastrukturu, slabo razvijenu mrežu malih i srednjih preduzeća, neobjedinjeni zajednički nastup ka trećim tržištima, iziskuje i dosta vremena i mnogo mogućnosti i još više potencijala i potreba ljudi i mislim da ovaj projekat treba da traje dugo. Ali ono što mi trenutno pravimo jeste plan za narednih 5 godina.
Uskoro će biti formirana i radna grupa u kojoj će se naći po 7 resornih ministara iz obje vlade, a bit će formiran i savjet koji će činiti predstavnici svih 25 opština i gradova iz Podrinja.
Fabrika trikotaže Hakadeš danas je otvorena u Gradišci.
Ministar industrije, rudarstva i energetike Republike Srpske Željko Kovačević rekao je da je vlada Srpske znatno pomogla ovoj firmi u vidu podsticaja za izvoz. Vlada je dala 90.000 maraka, a u minule 2 godine za podsticaje izvoza još 200.000 maraka. To znači da se vlada pokazala kao pouzdan partner lokalnim zajednicama koji žele ulagati u privredne aktivnosti, rekao je Kovačević. Vlasnik firme Hakadeš je Hans Jürgen Krach. Direktorica Dragica Perić rekla je da fabrika zapošljava 65 radnika koji proizvode muški i dječji veš i trikotažu i da je godišnja proizvodnja oko 1.000.000 maraka. Načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović najavio je nove investicije.
Svake godine evidentno je povećanje dugovanja preduzeća u Srpskoj, a prema posljednjim podacima Privredne komore Republike Srpske, kratkoročna potraživanja firmi dostigla su nevjerovatnih 4 milijarde maraka. Kratkoročna potraživanja na kraju 2011. godine povećana su za oko 6,43% u odnosu na 2010. godinu, a povećana lančana nelikvidnost i smanjenje neto obrtnog kapitala preduzeća predstavlja ogroman problem privrednih. Ističu u Privrednoj komori Republike Srpske. Pripremila Gostimirka Eskić.
Privreda Srpske susreće se s brojnim problemima, recesijom kao i velikim stepenom nelikvidnosti i zaduženosti, istakla je stručni saradnik za makroekonomske analize u Privrednoj komori Srpske Željka Milić. Ukupna kratkoročna potraživanja firme u Republici Srpskoj u 2011. godini iznosila su 3,961 milijardu maraka, dok je u 2010. godini bila 3,722 milijarde, što znači da je za godinu dana došlo do porasta dugovanja za oko 240 miliona maraka, rekla je Milićeva.
Prije svega u prvom znači redu treba istaći svake sobe poreza i doprinosa koji se primjenjuju od 2011. godine, kao i povećanje opterećenja od prošle godine kroz porez na nepokretnosti. Kada je riječ o zaduženosti privrede, ona je također nažalost na visokom nivou, a ukupna zaduženja iznose preko 4 milijarde konvertibilnih maraka koje se odnose na domaće ino kredite, a i velike su obaveze također privrednih društva prema njihovim dobavljačima.
Visok iznos potraživanja preduzeća je još i jedan pokazatelj izuzetno lošeg stanja u privredi. Ništa bolja situacija nije i u Federaciji BiH, izjavio je savjetnik generalnog sekretara Spoljnotrgovinske komore BiH Igor Gavran. Kako se stanje u ekonomiji pogoršava, tako se i mogućnosti izmirivanja obaveza dodatno komplikuju, jer nedostaje novca u opticaju, kaže Gavran. Prema njegovim riječima, iako podaci za prošlu godinu još nisu dostupni, sasvim je očekivano da je trend povećanja nastavljen i u toj godini.
Omogući veća fleksibilnost u takozvanom prebijanju međusobnih obaveza, a pogotovo kada je riječ o obavezama države. Prema privredi, jer one su vrlo često kočnica, jedan privredni subjekt duguje drugom zato što je prinuđen određen obavez izmiriti državi u kraćem roku, a istovremeno država duguje njemu sredstva kojima bi da ih plati na vrijeme mogao izmiriti svoje obaveze. Dakle, cijela privreda je opterećena ovim situacijom, cijeloj privredi nedostaje novca, a nažalost vlast uglavnom ne pokazuje spremnost da ovu situaciju reguliše i da tim poboljša likvidnost privrede.
Gavran smatra da bi BiH privreda, kako bi bar malo umanjila problem potraživanja, mogla da slijedi zemlje okruženja i zakonski reguliše rokove plaćanja. Da li će to biti 60 ili 90 dana, manje je važno. Najvažnije je da se fiksira vremenski period u kojem se obaveze moraju izmiriti, rekao je Gavran.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Prohodni putevi ka prelazima Jarinje i Brnjak na sjeveru Kosmeta.
Sjeverna Koreja zaprijetila vojnim akcijama protiv Južne Koreje. Putevi ka prelazima Jarinje i Brnjak na sjeveru Kosmeta ponovo su prohodni nakon što su Srbi uklonili blokade.
Jutros oko 8 časova Srbi u Zubinom potoku blokirali su put Priština-Ribarića i zaustavili kolonu vozila sa pripadnicima Euleksa i kosovske pogranične policije. Kosovski Srbi juče su držali u blokadi taj putni pravac. Povod je protivljenje prisustvu kosovskih carinika i pogranične policije na ovim prelazima. Srbi su ponovili da ne žele da plaćaju dažbine kosovskim institucijama, već da budu u poreskom sistemu Srbije.
Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac izjavio je da bi država Srbija trebalo da raspiše nagradu od bar milion evra kako bi se pribavili topnički dnevnici kao krunski dokaz na osnovu kojeg bi se poveo postupak preispitivanja presuda Haškog tribunala izrečenih hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču.
Kada bi se raspisala adekvatna nagrada, taj dokument koji je skriven jer niko nije lud da fizički uništi istorijski dokument za državu Hrvatsku bi se mogao pojaviti na crnom tržištu, rekao je Štrbac i podsjetio da je vlada Srbije 2010. ponudila nagradu od 10 milijuna evra za informacije o Ratku Mladiću. Štrbac je ukazao da bi sud dozvolio reviziju presuda kada bi tužilaštvo dostavilo novi dokaz koji bi mogao da preokrene situaciju u roku od godinu dana.
Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić saslušan je pred istražnim sudijom Prvog osnovnog suda u Beogradu po krivičnoj prijavi koju je 2003. godine protiv njega podnio penzionisani načelnik uprave za bezbjednost Vojske Srbije i Crne Gore Aco Tomić zbog nezakonitog penzionisanja.
Nakon polučasovnog saslušanja, Tadić je rekao da i dalje smatra kako je ispravno postupio kada je penzionisao Tomića. Bivši predsjednik Srbije dodao je da nema nikakav odnos prema tome što taj postupak traje više od 9 godina, podsjetivši da se uredno odazivao na sve pozive suda i čak plaćao kazne.
Bivši šef kabineta premijera Srbije Ivice Dačića Branko Lazarević je pod istragom, jer se sumnja da je narkoklanu Darka Šarića dojavio da su pod nadzorom policije, piše Blic.
Prema pisanju tog lista, policija i tužilaštvo vjeruju da je Lazarević bio u kontaktu sa advokatom Radovanom Štrpcem koji je optužen za pranje Šarićevog novca. Sumnja se naime da je upravo Lazarević dojavio Štrpcu da je cijeli klan pod prismotrom policije. Također, Štrbac je zastupao Lazarevića u jednom sporu sa Srpskom bankom 2007. godine, u kojem je Lazarević dobio odštetu od 50.000 evra, a kako kaže sagovornik lista, Štrbac je nakon toga rekao da mu je Lazarević dužnik do groba, prenosi Beogradski list.
Odbjegli narkobos Darko Šarić krije se ili u Rusiji ili Švajcarskoj. Treća opcija je da je pod zemljom, izjavio je za RTRS Marko Nicović, član borda direktora Međunarodne policije za borbu protiv narkotika.
Pozivajući se na podatke Američke agencije za borbu protiv droge da Darko Šarić ima još uvijek jake veze u MUP-u Srbije, Nicović je sinoć u emisiji Pečat rekao da postoji mogućnost da su obavišteni podaci o kretanju Šarića proslijeđeni direktno Aleksandru Vučiću i da je zaobiđen Ivica Dačić. Ako se sa Šarićem i pregovara, to se radi isključivo putem posrednika, ako je uopšte lociran, tvrdi Nicović.
U sjeni velike diplomatske ofanzive donesena je i prva presuda protiv Ljubljanske banke u Hrvatskoj. Kako javlja Jutarnji list, presuda teška samo 254 evra je vrlo važna jer otvara novu stranicu u pravnoj praksi.
Ljubljanska banka i Nova Ljubljanska banka tvrdile su da bi dug trebala vratiti Narodna banka Jugoslavije u sklopu sukcesije. Sudija Opštinskog suda u Zagrebu Iva Žutelija Krešić je sada zaključila da Nova Ljubljanska banka mora da vrati dug solidarno sa Starom Ljubljanskom bankom. Imovinu nekog pravnog subjekta ne može se odvajati na način da se dijele imovinska prava, ali ne i obaveze, jer bi takva situacija dovela do opšte pravne nesigurnosti.
Zbog snježnih padavina bez struje u Hrvatskoj ostalo čak 12.750 potrošača u karlovačkom području, javili su hrvatski mediji.
Uzrok su kvarovi na dalekovodima nastali zbog mokrog, gustog i teškog snijega. Situacija je najgora na širem području Duge Rese gdje je snabdijevanje strujom prekinuto na svih 5 dalekovoda. Bez napajanja su i 3 dalekovoda u Vojniću, 3 u Karlovcu, po jedan u Slunju, Jastrebarskom i Ozlju. Zbog prekida snabdijevanja strujom ima problema i na vodovodnoj mreži.
Sjeverna Koreja zaprijetila je vojnim akcijama protiv Južne Koreje ako odluči da se pridruži UN-ovim sankcijama. Nakon što su Ujedinjene nacije nametnule nove sankcije Sjevernoj Koreji, iz te zemlje najavili su testiranje nove treće nuklearne rakete, te zaprijetili da bi mogla da dosegne sve do američkog kontingenta. Egipćani danas obilježavaju godišnjicu revolucije u kojoj je s vlasti izbačen Hosni Mubarak. 2 godine poslije revolucije zemlja je i dalje duboko podijeljena, pa se i za danas najavljuju novi protesti na trgu Tahrir u Kairu. Vijesti svijeta pripremio je Darko Đurić.
Grčka policija upala je rano jutros u depo atinskog metroa kako bi je rastjerala štrajkače, koji se 9. dan protive naredbi vlade da se vrate na posao. U sukobu policije i demonstranata lakše je povrijeđena jedna žena, a pritvoreno je 10 radnika. Britanci bi izašli iz Evropske unije kada bi referendum koji je obećao britanski premijer David Cameron bio organizovan u ovom trenutku. Pokazalo je istraživanje koje je objavio Times. Oko 40% Britanaca glasalo bi za izlazak, a 37% za ostanak Velike Britanije u Evropskoj uniji, dok je 23% neopredijeljeno. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz sa druge strane oštro kritikuje britanskog premijera Davida Camerona zbog namjere da raspiše referendum i zalaže se za transformaciju Evropske unije u nadnacionalnu superdržavu. Širom Češke otvorena su birališta na kojima Česi prvi put u istoriji imaju pravo da svojim glasačkim listićem direktno odluče ko će biti novi predsjednik. Cijene sirove nafte na azijskom tržištu pale su ispod 96 dolara za barel, nakon što je najnoviji izvještaj pokazao rast zaliha tog energenta u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema podacima Američke administracije za energetske informacije, američke zalihe nafte prošle nedjelje porasle su za 2,8 miliona barela, premašivši očekivanja analitičara.
A dokle ide bezobzirnost pljačkaša, pokazuje i naredna vijest.
Dvojica muškaraca maskiranih najlon čarapama odnijeli su 30 maraka i 10 evra od 77-godišnjeg starca, koga su prethodno savladali i vezali u njegovoj kući u Mladikovinama kod Teslića. Razbojnici su sinoć provalili u kuću starca koga su zatekli na spavanju, a kada ih je opazio fizički su ga savladali, vezali mu ruke i noge selotejp trakom i izvršili premetačinu. Nakon što su razbojnici otišli, starac se sam oslobodio.
50 kadeta nove generacije Policijske akademije i specijalne jedinice policije danas je završilo jednogodišnju obuku i u narednom periodu bit će raspoređeni prema potrebama MUP-a u policijske stanice širom Republike Srpske. Povodom školske slave Svetog Save, gradonačelnik grada Banja Luka Slobodan Gavranović uručio je nagrade 17-orici najboljih učenika banjalučkih srednjih škola. Pripremio Daniel Epir.
Marko Đukić iz Srpca završio je obuku kao najbolji kadet 16. klase Policijske akademije. Kaže da je obuka bila zahtjevna, ali je uspješno savladao program. Kao najbolji dobio je mogućnost da bira policijsku stanicu u kojoj će raditi i izabrao je upravo stanicu u opštini u kojoj živi.
radni dan i naporan, pogotovo na početku. Imamo sve isplanirano, ujutro ustajemo u 6 sati, imamo fiskulturu, nakon toga imamo spremanje kreveta, prostorija, vršimo jutarnju smotru, odlazimo na nastavu, poslije nastave imamo obavezno učenje večera i nakon toga imamo malo slobodnog vremena i u 22.00 je povečer i spavanje.
Načelnik uprave za policijsko obrazovanje Mile Šikman kaže da je konkurencija među kandidatima bila velika. Od 900 odabrali su najbolje. Šikman kaže da je 50 najboljih kadeta prošlo obuku po novom planu i programu, što podrazumijeva više prakse, savladavanje vještina i kreiranje konkretnih situacija.
Što se tiče njihovog rasporeda, svih njih 50 će biti raspoređeni, 18 u specijalnu jedinicu policije, a ostatak po policijskim stanicama širom Republike Srpske u skladu sa našim kadrovskim potrebama. Narednih 6 mjeseci će biti upućeni na probni rad, potom će polagati stručni ispit i nakon toga će biti raspoređeni na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Radost uspjeha podijelili su danas i srednjoškolci koje je povodom svetosavskih svečanosti nagradio gradonačelnik Banja Luke. Jedna od 17 najboljih učenika Banjalučke regije, učenica ekonomske škole Jelica Rastoka, u ime nagrađenih rekla je da su svi nagrade dobili na osnovu svog uspjeha. Zadovoljna je što se radi, učenje cijeni i poštuje.
Za mene je ovo dakle nekakva potvrda svega onoga što sam radila, za mene je to priznanje da se trudi, radi, isplate i zaista mi je drago da vidim da se vrijedno, dakle isplati se biti vrijedan, isplati se učiti, raditi, da će sve to jednoga dana biti nagrađeno.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović kaže da su nagrade najboljim učenicima najmanje što je grad mogao učiniti. Ocjenjuje da je u narednom periodu potrebno više angažmana u poboljšanju uslova za učenje, kako bi imali što više obrazovanih mladih ljudi.
To je jedan stimulans za sve učenike da u svakoj godini znaju da se vodi računa o njihovim rezultatima i da evo i lokalna vlast ili lokalna zajednica polaže nade u njihov uspjeh, u njihov rezultat i da to na neki način verifikuje i želi da podrži, ali i da manifestno pokaže jednu podršku kao stimulaciju svim ljudima za postizanje što bolje rezultata.
Školska slava Sveti Sava biće obilježena u subotu i nedjelju u svim školama u Republici Srpskoj, svečanom Svetosavskom akademijom i prigodnim programima.
Britanski teniser Andy Murray plasirao se u finale Australian Opena. Na svjetskom prvenstvu za rukometaše u Španiji večeras će biti odigrani susreti polufinala. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Andy Murray biće protivnik Novaku Đokoviću u finalu otvorenog prvenstva Australije u tenisu. Murray je danas u polufinalu nakon više od 4 časa igre savladao Rogera Federera iz Švajcarske sa 3-2. Po setovima 6-4, 6-7, 6-3, 6-7 i 6-2. Finalni meč između Đokovića i Mareja biće odigran u nedjelju. U finalu kod teniserki sutra će se sastati Viktorija Azarenka iz Bjelorusije i kineskinja Nali. Norveški skijaš Aksel Lund Svindal pobjednik je današnjeg takmičenja u super vele slalomu koje je u okviru svjetskog kupa održan u Kitzbühelu. Drugi je bio Matijas Majer iz Austrije, treći Christoph Innehofer iz Italije. Svindalu koji je vodeći u generalnom plasmanu svjetskog kupa, ovo je bila jubilarna 20. pobjeda. U Kitzbühelu će sutra biti vožen spust. Na svjetskom prvenstvu za rukometaše u Španiji večeras će biti odigrani mečevi polufinala. Prvi će na teren domaćini Španci i najprijatnije iznenađenje šampionata reprezentacija Slovenije od 19:15. U drugom polufinalu od 21:30 igraće rukometaši Hrvatske i aktuelni evropski prvaci Danci. Košarkaši borca večeras dočekuju Čapljinu u prvoj utakmici 15. kola Lige 12 prvenstva Bosne i Hercegovine. Čapljina je uz Mladost iz Mrkonjić grada i Sarajevsku Bosnu vodeća na tabeli sa 24 boda. Borac je peti sa 3 boda manje. Utakmica počinje u 18:30.
O stanju na putevima i graničnim prelazima Slavica Strabić iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Prohodnost većine putnih pravaca u Republici Srpskoj je zadovoljavajuća. Vozi se po mokrim i klizavim kolovozima, dok na dionicama u višim predjelima i preko prevoja ima ugaženog ili raskvašenog snijega, pa vozačima savjetujemo oprezniju vožnju uz obaveznu upotrebu zimske opreme. Dežurne ekipe preduzeća za puteve su na terenu i vrše čišćenje i posipanje svih kritičnih dionica. Na dionicama Uzicima i pored Kameni Kosina upozoravamo na moguće odrone. Na magistralnom putu Mesić i Višegrad nastavljaju se radovi, pa je saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom, a zbog radova na magistralnom putu Doboj-Modriča u mjestu Šešlije sve do 17 časova dolazi do povremenih 15-minutnih obustava. Prema prikupljenim podacima i na većini pravaca Federacije Bosne i Hercegovine saobraća se otežano. Na dionicama u višim predjelima upozoravamo na ugažen snijeg na kolovozu, a posebno izdvajamo dionice u jugozapadnom dijelu gdje snijega na kolovozu ima od 2 do 5 cm. Dodatne poteškoće vozačima na putevima područja Kupresa, Šujice, Glavmoča i Tomislavgrada pričinjava jak vjetar koji stvara snježne nanose. Što se graničnih prelaza tiče, trenutno nema duži zadržavanja pri prelasku granice.
U Republici Srpskoj preovladava oblačno i hladno vrijeme sa snijegom. Najniža temperatura u 13 časova izmjerena je u Hanpjesku -7 stepeni, a najviša u Trebinju 9. U Banja Luci oblačno i hladno, trenutna temperatura 0. Opširnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha iznosila Hanpjesak -7, Mrakovica -6, Čemerno -5, Sokolac -4, Drinić -3, Srebrenica -2, također i Mrkonjić grad -2, Šipovo, Nevesinje, Gradsko, Ribnik, Bijeljina i Banja Mlječanica -1, Zvornik, Banja Luka, Novi grad, Rudo i Prijedor 0, Foča, Višegrad, Derventa, Srbac i Dobo 1, u Bileći 6 i u Trebinju 9 stepeni. Do kraja dana bit će oblačno i hladno sa povremenim snijegom koji će tokom popodneva slabiti i mjestimično ispestati. Najviša dnevna temperatura vazduha od -3 do 3, na jugu Hercegovine do 9, u planinskim oblastima hladnije do -6. Uveče u svim mjestima zahlađenje uz pad temperature vazduha. U Banja Luci do kraja dana oblačno sa slabim provijavanjem snijega koji će do večeri oslabiti i prestati. Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha do 1 stepen i u večernim časima očekujemo jače zahlađenje. Što se tiče vremena prvog dana vikenda, u subotu ujutru još hladnije sa mrazem i pretežno oblačno uz provijavanje slabog snijega. Tokom dana zadrža se oblačno i hladno vrijeme sa temperaturom ispod 0 stepeni u svim mjestima i slabim snijegom povremeno, a samo će na jugu Hercegovine biti nešto toplije i suvo uz promjenjivu oblačnost i bit će u ovim krajima sunčanih intervala i pozitivna temperatura. Jutarnja temperatura vazduha od -10 do -4, na jugu oko 0, najviša dnevna od -6 do -1, na jugu Hercegovine do 6 stepeni. Što se tiče Banja Luke, oblačno i hladno uz provijavanje slabog snijega, uglavnom tokom jutra i prije podneva. Minimalna temperatura vazduha oko -6, najviša dnevna do -2 stepena.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Dodik saglasan sa stavovima koje je Evropski komesar za proširenje Štefan File prezentovao pred Savjetom Evrope.
O realizaciji projekta Podrinje u Banja Luci razgovarale resorne ministarke Srpske i Srbije Željka Cvijanović i Verica Kalanović.
Završioca dužnosti direktora novoosnovanog Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica imenovan Milorad Kojić.
Britanac Andy Murray protiv Novaka Đokovića u finalu turnira u Melbourneu.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Gordana Prtina, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.